Jarhan babaro tole galchuma wolin sanaga
and view ifan oromo view 24 nail sat raja qasu jirten
riyada
wan sadasa didda mafti dami tokko guya qommi laman sanbata lamani sani hoppe sini sanitti mujir wan diotana hojjan khisa agto kirda chaani tini sanittimna wala rafu fune tini sanittimna
odu tasana tujbenutim
ewat raya tisabi yarata lela rawochu sa amanun tarkan fiser exi sufrata jiruf sababa jiru kamerkane sujechuran motumman federala bexi sejira televisiona nanno sanarratti diachuran ipsaka kennan misensi gamesi ewat getacho sakuture abich raya tisabi ya zoni kabarata lela rawochu sa kan ipsan torbe darbe ture gochi ewat yakka ganin sabiya ta u kan ipsan dubima motumma ethiopia raidwan hussein mari arara kamu akkein barbaajif ne dubbataniru ittana mummich minister of ministrin imma alada meqamakunnin dawanna san uganda biyotananno kabroke satigegge sajiran ejenno wol fakkatu ipsurati kafulle fatetau ambassador redwan ipsaniru jechudan iskindir frey gobaseera ra magala meqale ke satti alellan tayyara worala gegge famejira halellan sun magalatti gama baatti kan gegge samiyoto stadiumi baloni jedamu cinatti gegge famusa odu gabasan radio sagale america mulgeta subaha argusa ipsera nanno sanatti araf awarre guddan samitti ka ulle tuqejira nanno halellan kun itrawota medaqun akka argetti jeda mulgetan sababa halella sanan bolawon umaman argusa dubata jiratonni nanno akka jedani halella sanan namni tokko midan ragejira motumman nanno sanammo magala maqale halellan samirran namota nagaratra wota musa male ipsa baldan kennine nanno sana mana sagada qiddus giorgis manni barattonni mana barnota falage hiwot kesa jiratan hangito ko digamera akkasumas manneen jirenya jiratto tanano oinsa sanan mida musa argu dubata mulketan ogaran motumman nanno tigray dr dabra tsion gabramkhail ipsa hawasa dunya afkennanin nanno tigray ratte worren afrika kanin qaban mesha worana dabalate halellan tayaran amaleyi ummata ratra wotama jirajechuran himatan kanas hawasi adunya balale fachu qaba jedan ummanne tigray raya tisabiya ethiopia af ertra kasumas umna adananno amara tidabales qamote afrika kanintane halellak indaye turatra wotama jirajechuran ipsaniru afrika kanintane inajedan garu biye sakam akkatae hinipsine mumich ministera ethiopia abiy ahmed biisani kayo jinanno tigray kesat sera exisu olden deti qabdi jedan dulli jirus hala garin ra wotama jirajechuran twitter irratti barresan hoganan ethiopia kun garu yadi sani ertran halella rocket tplf asmarara trawotte ftari debikennu malakajed walin walqabachu sahmulifne ewahat gamasan sadasa afur barakuma lama abdigdam rayat sabiyar ratalella rawochu sa amanera dubbi man ewahat ketacho radda rayanit sabiyya isanif sodature jedan united states gamashen halella ewahat ertran ratrawotte balale fatte jirti Ministry Imala United States Tana Minister Imote Africa Katan Ambassador Tibor Naj Ergatu Itari Barresanin United States Halella Futamain Kabani Kan Ewahat Ertra Ratra Watef Waritibu Insa Sana Bifasadar Kad Dunyak Apsi Sufiadi Gotu Jaran Balale Fataniru Rayan Itisabiyaf Humni Adanano Amara Walin Tauran Halella Warana Gegesanin Nanule Waja Tumuga alammat af nannule alammat ato achusani sabay malen biye kesa gabasaniru nannule rayya alammat ato annajala olan kesa namon rayya tsabiya walin garuf qarar gatan radio sagale america fe naibsan umman nanno rayya ni tsabiya gamasenu sat gamadaniru jadan dargaggoni nanno humnoti naga exisan walin tawdan naga nanno sani ega kajranelle jiratonni kun dubbataniru jiratonni kun rayya tsabiya galate fachusani le ibsan Gama Bran Warana San Dras Pay, Sababa Warana Sanan, Kanem Keofi Rabukanif, Wallo Kaba of Kobbo, Upsumajran Kesana Munuk Ubatanijran, Garak Eofi the debut of Kobajrachu, Lubiman Bakatotok Usumuk Obo, Ubusalamon Kadamu, Radio Sagale America Fipsaniru, Rayanitisabiya, Rayaf, Alamata Utuhinto Atindra, Dergagoni Kumakut Antan, Kanento Anna Wuhad Jelijran, Garana Nuin Bekam Netifut Atamusani, angota warana to qudan sabay mannanno amara gabase rajara masfin arrage gabase ergen ogeyim fayya furtami sadde tarkamfi sera kabachi sumotum mannanno tigray tifudacha jiru deggeruf garaba karaya itsabiyati deggersa ogumma kennani timalaniru ittantu kantiba magala finfinne addada necha babe ogeeyyiin fayyaa raayyaa ittisaatiif deeggarsa oguma fayyaa taasisuuf murteessuu isaaniif galateeffataniiru.
Lolii Tigraayitti jiraniin nama kun hedduu baqachiise jalanne nutti.
Lammiiwwan Itoophiyaa 27,000 caalan kan irra hedduun isaanii dubartootaa fi ijoollee ta'an wal waraansa Tigraay keessaa dheessuun Sudaan seenuu isaanii dubbihimaan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR Babar Baloch beeksanii jiru. UNHCR akka jedhutti erga walitti bu'iinsi kun jalqabame as namoonni hedduminaan Sudaan kan seenan dilbata darbe yoo ta'u hanga guyyaatti 4,000 yookaan 5,000 ga'uu jedhameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed lammiiwwan keenya gara biyya ollaatti dheessan simannee deebisnee dhaabuuf qophiidhaa jedhaniiru.
Biyyoo ifaan Oromoo VOA 24 naayil saatii irra caqasuu jirtanii waan dhiyootan isaaniitti himna keessa haqa tokko irra deebiin isaaniitti himna oduun dhibiin dhiyootan isaaniitti himna kun amma ibsa itti gaafatamaan guddaan waraana Itoophiyaa jeneraal Biraanuu Juulaa kenna. Akka itti gaafatamaan guddaan waraana Itoophiyaa Itamaa Joor Biraanuu Juulaa jedhatti waraana Itoophiyaa seera kabachiisuuf ba'e mata waraanaa cufattuu moo'utti jira. Akka jechi itti gaafatamaa waraana Itoophiyaatti waraana Itoophiyaa Tigraay gama dhihaa Danshaa Bakorii haga Adigoos Hadii Hagaraay Hadi Guzmaan cabse seeneetiin shiraaroo to'ate. Tigraay gama kibbaatti ammoo waajaa haga koran fudhateetiin durmaddeemuu jira jedhan. Tigraay gama haalle carcar mehoone raayyaaf qobboo fudhateetiin dahoo dhagaallee cabsee jedhe. Gama kanneen ammoo akka bulchiinsi labsii muddamsuu jedhetti gareen waatfaanii misooma hedduu balleessuu jiran naannoo isaanii keessa. Karaa maqaleen dhaqan irraa riqaa gugurdaa 4 cabsan shiree faksuma illeetti karaa asfaaltii qotanii boolla tolchaniidhaan. Gama kanneen ammoo tarkaanfii mootummaan garee dhiwaati irratti fudhateen ibsa eebisaaniif bilbilii 7-2 dhaabatalleen akka warri lafa jedhaniitti amma dhaayyuu deebi'anii jedha. Misfiin irraa ga'e oduu achi ergeen. Ministeerri Haji Alaa Ameerikaa Maayik Poompeeyoo waraanii TPLF lola biyya alaallee wal qabsiisuu fi 7 dabarfees eertiraa loluun waan ta'uu qabaatii miti jedheetiin morme. Tarmaafuyyoo akka TPLF fi bulchoota Itoophiyaa muddamsuu tana dhaabaniitiin naga deebisanii. Nama nagaalleetti san gaafannaa jedhe tiwiitir irratti barreessa. Embassiin Ameerikaa Itoophiyaa jirullee tiwiitir irratti baaseen sochii waraan naannoo Tigraayitti jiraniin intarneetiif bilbilii cite hin deebinee jedhetti. Embassiin Ameerikaa tokkummaa mootummootaallee dabalateetiin yoo danda'am lammii isaa achi baasu ta'uu baannaan ammoo fulumu jiranitti akkufee gan gaafate itti dhaame. UKtti ministeerri haajaa alaa Afrikaa Jeems Dadrij ergaa tiwiitirii barreesseen akka muddamsuun Itoophiyaa keessa jirtu ariitiin dhaabatti gaafate. Waraan 7 dabre eertiraan lolan jedhee fi jeequmsi Itoophiyaa keessa jiruun siniifu jedhaniiti naga namaallee suumalanii jedha. Dhaabbilee qarqaarsa waliin ta'aniitiin jara waraan baqata kan qarqaaruuf itti jirraa jedha ministeri kun. Benishaangul Gumuz godin Metakkel aanaa dibaat keessatti warri qawwee nama 40 dhiyaatu otoobisii keessatti fitee jira warri lafa. Itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii naannoo suni Boomallee Sabayyanaa ammoo miseensota sochii dimokiraasummaa uummata Gumuz ka IWHT Adda Bilisummaa Uummata Tigraay ergate tan tolchee jedha. Jarii maatan irra deebiin arganne dhaabbata mirga namaa Itoophiyaa ammoo naannoo sunitti nagaa labsuun jabeessanii eeguu malee jedha. Nakkoon malkaatti erga.
Naannoo Benishaangul Gumuz godina Metakkel aanaa dibaaxee ganda qidoo jedhamee waamu keessatti konkolaataa geejjiba uummataa autoobisii giddugaleessaa ta'e namoota 40 ol qabatee jiru akka dhaabbatu erga godhaniin booda haleellaa suukanneessaa kana kan raawwatan jedha. Namni dhiyeenyatti haala ture hordofaan ture jedhu Dassaaleen Lammaa jedhamu. Haleellaan kunis kan raawwate sanbata duraa darbe jechuunis akka lakkoobsa Itoophiyaatti 5/2013 ta'uu dubbata Dassaaleen. Konkolaataan geejjiba uummataa kun gara naannoo Amaaraa godina Addaa Hawwii magaalaa Chaagniitti deemaa tures jechuun kan inni dubbatu.
Konkolaataa Chaagnii deemaa jira. Meeshaa qabatanii, shukkaa qabatanii, konkolaataa sana kararra jajjisanii nama baay'ee qabsiisan.
Nama meeqa kan du'e?
Nama 38. Hunduwwan shukkaadhaan meeshaa fidan. Kana keessa harmeen jirti. Mucaan xiqqoo jira. Ijoollee dubartootaa jiru. Mana tokko keessallee nama shan dhaabne. Nama shan boolla tokko keessaa awwaalan. Hospitaala keessaa nama sadii seera tokko nama lama jiru. Amma mootummaan federaalii nu bira ga'ee dubbii kana gargaaru.
Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana eenyummaa namoota gocha suukanneessaa kan raawwatanii ilaalchisee yeroo ibsa kennan akkas jedhan. Hawaasarraa kallattumaan ergamni kennamee fi qaamota sosochii dimokiraataa uummata Gumuz jedhamaniin paartiin bilxiginaa isiniif jijjiirama hin fiduu jechuudhaan kanneen socho'an kana leellaa kana raawwatan TPLF maallaqaa faamiliin akkasumas leenjiitiin karaa garaa garaatiin kallattii kennanii gocha kana kan raawwachiisan. TPLF akkuma biyyaattuu waan baduudhaaf jirtuuf hojii shiroor keessaa hojjetti. Ajjechaa suukanneessaa lammiilee nagaarra ga'e kanaaf mootummaan naannoo Benishaangul Gumuz hedduu gaddeera. Amma hojii tasgabbeessuu hojjechaa jirra jedhan. dhimma kana ilaalchisee sosochii dimokiraatawaa uummata gumuuz goodeen irraa mirkaneeffachuudhaaf yaaliin goone milkoofne. Godina Matakkal aanullee torba keessatti erga bulchiinsi komaand poostii labsame ji'ootni sadan darbanis qaaxxeewwan akkanaa yeroo raawwatan kun kan jalqabaa miti. Haleellaawwan suukanneessaa akkanaa maaliif raawwatamuu jedhamanii kan gaafatamaniif obbo Mallasan akkas jedhu. Haala tasgabbii godina Matakkaliin deebisuuf bulchiinsi komaand poostii ija sadiif turu. Kan hanga akka lakkoofsa Itoophiyaatti 311 turu labsamee ture. Hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu fi tokkummaa uummataa bakkatti deebisuus hojjetamaa ture. Haa ta'u malee wantootni hojii kana diiganis immoo jiru. Fakkeenyaaf qaaxxee kana dura aanaa dibaaxee gandoota biroo keessatti hidhattootni kunneen seenanii nagaa booreessuudhaaf osoo socho'anii isa ittisuudhaaf humnootni nagaa eegumsaa mootummaa achitti bobba'anii turan. Haleellaan ganda qida'oo kun yeroo qaqqabuttis hojii nagaa eegumsaa biroo irraa osoo achi ga'uudhaaf yaalii godhamuuti lammiilee nagaa kanneen irratti haleellaa suukanneessaa kan hidhattootni kan raawwatan jedhan. Qaamoleen hidhatanii fi ergama badii HIWAAT Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraay irraa fudhatan jedhan kunneen gandoota biroo keessattis bulchaa aanichaa obbo Dabaloo meeshaa madeessuuf poolisoota lamallee akka meeshaatiin rukutan kan isaan dubbatan namoota ukkaamsanii fudhachuu isaaniiti obbo Mallasan kan dubbatan. Obbo Mallasa Bayyana akkasumas itti gaafatamaan biiroo nagaaf tasgabbii naannoo Benishaangul Gumuz obbo Gaashuu Dugaas ajjechaan namoota konkolaataa geejjiboo uummataa kanaan deeman irratti raawwatame eenyummaa irratti kan xiyyeeffate miti. Sababni isaa namootni haleellaa kanaan ajjeefaman saboota garaagaraati jechuun kan isaan dubbatan. Haleellaa Dibaaxee ganda qida'ootti uumameen lubbuun namoota darbee 40 ol ta'uudha obbo Gaashuu Dugaas kan isaan dubbatan. Miseensota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz haleellaa kana raawwatan jedhaman 20 ol akka tarkaanfii irratti fudhatanii fi meeshaaleen isaan itti fayyadamaa turan danuun humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin boojamuudha kan dubbatan. Haa ta'u malee namootni qabeenyi duraa saamamuu fi manni duraa gubatuu dubbatan gandoota hidhattootni keessa socho'an akka yaanfifaa keessaa qe'ee ofiirraa gadhiisanii baqachuudha kan dubbatan obbo Tsahaay Gaalii.
Horii isaarree qaalanii mana akkuma guuteetti asuu wachaatee baka maalli keessa jirra egaa maalti jira kulaa maakka dhufneetti baka kunu meendaara jirra waan tokko hin jiru baka inni fira qabee sutraala akkas siitee jira inni kan moo meendaara jira baka waan tokko hin jiru baka maduuneera waan tokko makalakai dhageessuma waan maamaftee fiduu hin danda'u.
Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa namootni aanaa dibaaxee keessaa qe'oo fi dhiisanii baqachuu quba qabaachuu dubbatanii jiru.
Ammayyuu akka nama 1200 kan ta'utu buqqa'ee iskuulii dibaaxee akka jiranitu marrajaan nu ga'eera.
Eessa isarraa buqqaan jedhu kun?
Isaan kun yaa'umsi iddoo jedhamuu fi naannaa asheeti ammaaf qabalee yaa'umsi jedhamu nu ga'e. Isaaniif addana ammas waa'ima. Jeekumsa kana hojii wal qabate siyaasosa irraa kaanee ga'uun waan hin dandeenyeef achuma chaaginiirraa makiinaa kontiraataan fuunee amma erguufiif qopheerra akka minaan kuntaala 100 CSCB kuntaala 20 CSCB jechuun nyaata almiinii gibi.
Nyaata dabalataa daa'immanii.
Daa'immanii kaleetirii zayitii 100 wayyoo tamsuu waan tokko tokko waan marka keenya irra jiru. Geessisuuf waan ammas haalli naannoo sanaa nama rakkisuu fi rakkisaa naannaa sanaa hojii walii galee hojjirreerra.
Guyyaa kamirraa kaaniit jedhu kun kan isaan buqqaan.
Dheengadda gaafa makiinaa tokko irratti rakkinni uumame kaase mannis naannaa sanatti guggubateera. Lakkoofsa isaa ammaaf namni galee adda baafachuu hin dandeenye. Ergasii booddee namoonni akka jedhanitti manni keenya guggubatee qullaa baanee waan qabnus hin qabanne saawwi keenyas namoonni nuyi qaqqabnus nu jalaa rukutamanii garuu nagaan achi galleerraa kan jedhanii. Namoota tokko tokko haasofsiisuu yaalle bilbilumaani ergi nuunis har'a nu ga'e marrajaan kun akka namoonni buqqa'anu. Ammaaf garuu nuyi 2200 kanarratti hojjenne isa booddee galanii lakkaa'uun ergi danda'ame booddee ammas deeggarsi jiru kan itti fuufuudhaa akkasumas federaalii koomishinii keenya beeksifneerra isaanis achiin galuu danda'u jechuudha waan barbaachisuuni inni jiru waan garaagaraa galuu hin danda'u amma sekuriitii kiliiraansii waan hin qabnee fi mootummaa matu waan danda'u waan nuuf harkaa qabu isa kanaan bira gaha. Mootummaa nama yoonaa namnis nu bira hin geenye jedhani koomee tokko tokko waan himachaa jiranii fi namoonni kunis dhaggeeffatanii akka tasgabba'an.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
akka dhaabii gargaarsotummaa mootummoota jedhetti waraanii Tigraayitti itti jiranii nama tanaa jedheetiin biyyoota ollaatti baqate jireenya itti qaaleesse akka malee itti ammeessuuf deemuu jira. Liisa Shilaayiniitti erga jaalanneen nuti.
Kanneen kabajamuu mirga dhala namaaf falman wal waraansi federaalaa kan mootummaa Itoophiyaaf humnooti nageenyaa kan bulchiisa naannoo Tigraay gidduutti gaggeeffamu kana laalchisee akeekkachiisaa kan jiran yoo ta'u sibiilota Itoophiyaa fi baqattoota Eertiraaf eegumsa gochuu inni jedhu yaaddoo guddaadha jedha. Tokkummaa mootummootaa keessatti waajirri gargaarsa dhala namaa qindeessu akka jedhutti gargaarsi dhala namaa kan uummata miliyoona lama caaluuf kutaa sana keessatti kennamaa ture adda citeeraa jedha. Yaaddoon nageenyaa mudate nyaata tajaajila eegumsa fayyaa fi gargaarsa kanneen biroo raabsuun hojii hojjetamu danqee jiraa jedheera. Dubbi himaan dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR Babaar Baaloch akka jedhanitti baqattoota Eertiraa 10,000 hedduu ta'an kanneen mooraa godina walitti bu'iinsi gaggeeffamu cina jiran balaaf saaxilamuu malu.
Meanwhile, services for 96,000 Eritrean refugees inside Tigray have been.
Gama kaaniin baqattoota Eertiraa 96,000 kanneen Tigraay keessa jiraniif tajaajilli kennamaa ture addaan citeera. Lammiiwwan Itoophiyaa biyya ofii keessatti jireenya irraa buqqaan lakkoofsaan dabalaa akka jiran gabaasa qabnaa jedhan. Dhaabbatoonni gargaarsaa akka jedhanitti walumaa gala Tigraay keessatti jiraachuunis ta'e hojjechuun caalaatti rakkisaa ta'aa deemeera. Humni elektiriikaa yookaan ibsaan akka hin jirre, hanqinni nyaataa fi boba'aa dabalaa akka jirus ibsameera. Kana malees meeshaan quunnamtii jiru addaan waan citeef jecha odeeffannoo argachuun dadhabamee jira jedhaniiru. Baaloch akka dubbatanitti nageenyi gad adeemaa buluu fi hanqinni gargaarsa dhala namaa uummanni nagaa barbaacha daangaa Itoophiyaa ce'ee akka dhiyeessu dirqisiise. Baqattoota 14,500 kan walakkaan isaanii daa'imman ta'an Sudaan dhaqqabanii jiru. Hedduun immoo karaa jiru jedhameera.
People are arriving with very few belongings indicating they fled in a hurry. Arriving children are exhausted and.
Namoonni Sudaan dhaqqaban kun ariitiin baanee jechuun waan fudhatanii ba'an baay'ee xiqqoo ta'ee qabu. Daa'imman dhufan kun dadhaboo fi sodaa keessa jiru. UNHCR fi michoonni keenya gargaarsa nyaataa dabalaa akka jiran ta'us heddumina namoota sodaatanii dhiyeessanii dabalaa deemu waliin gituu jedhaniiru. Aangaa'onni Sudaan mooraa qubsuma namoonni dhufan keessa buufatan akka ijaaramuuf yaada dhiyaate raggaasisanii jiran. Mooraan kun baqattoota hanga 20,000 ga'an kan keessummeessu yoo ta'u daangaarraa fageenya kiiloomeetira 80 irratti argama. Mooraan biraa lafti itti ijaaramus adda baafamuun ibsameera.
Filannoo Ameerikaa tarii'oo tanaatiin namni Orte Afrikaa magaalallee ta'e aanaallee ta'e federaalallee keessallee taate yookaan diqqaatte nama shanitti kaawwatti dabalan. Kan keessa tokko nama Itoophiyaatti diqqeennaan Gaambeellaa baqate gana diqqaan duratti Ameerikaa dhufe. Obalaa Obalaatti Saalem Sileemoon iddoo isaan dubbise namoonni nutti.
Obalaa Obalaa biyya Itoophiyaa bulchiisa naannoo Gaambeellaa keessatti dhalate guddate. Achitti fixinsa jamaa geggeessameen eessumni isaaf namoonni 100 inni ajjeefaman ijaan argee ofii lubbuu baafate. Torbanneen lamaaf lafa gaaraaf dachaa rakkisaa ta'e keessa miillaan deemee mooraa baqattootaa Keeniyaa keessa jiru dhaqqabe. Waggoota 10 mooraalee baqattootaa keessa jiraatetti yeroo baay'ee waan nyaatuyyuu hin qabu ture. Amma garuu magaalaa isa simatte Oostin kakutaa Minnesotaa keessatti miseensa mana maree magaalaa ta'uun filatame. Miseensa mana maree ta'ee tajaajiluudhaaf baqataa isa duraa, godaantuu isa duraa fi gurraacha isa duraati Obalaan galma kan akka ga'u shakkii tokkollee akka hin qabaatiin dubbata. Waa'ee duula na filadhaa geggeessaa ture naa ibsu mana namoota fuula koo beekan irra deddeemee balbala rurukutoon naan jalqabu anaaf gurmuu kootiif dubbiin salphataa dhufe. Waan rakkoo nutti ta'e nama hunda miti ka televiziyoona ilaalu ka barruulee dubbisu kanaaf mul'atan ittiin dorgomu namootatti muutuun irra ture. Jiraattotaaf namoota sagalee kennanitti ana namni sirriin filatamuu qabu jedhee itti muutuun irra ture. Keessumaa akka nama dhiheenya magaalattiitti godaaneetti akka nama Ameerikaa keessa waggoota 6 qofa jiraateetti akka nama waggoota xiqqoo dura kittaaf fiddoo tokko harkatti qabatee mooraa baqattootaa keessaa bayaas dhufee fi amma waajjira hoogganummaaf dorgomaa jirutti kun ulfaataadha. Garuu namoota sagalee kennanitti kanan hime. Abjuu Ameerikaa jechuun Amerika dhufuuf dureessitoo akka isin barbaachisne harka duwwaa biyya kana dhufte yoo jabaattee hojjette abjuu yookaan mul'ata Ameerikaa jiraachuu akka dandeessudha. Seenaan koo isaan amansiisee sagalee naaf kennan jedha Obalaa Obalaa. Akka nama Gaambeellaa Itoophiyaadhaa baqatee biyyaa ba'ee fi mooraa baqattootaa keessa yeroo tokko tokko toomaan nyaatiin guyyaa lamafaa turetti akka nama mana barnootaa gaarii tokkoon deeminitti mul'anni Ameerikaanaaf jireenya mijaawaa jiraachuu namni aatiif abbaansaa akkatti konkolaataa oofan hin beekne konkolaataan oofu qabaachuu mucaan koo boor maalan nyaadha jettee bakkatti yaaddofne jiraachuudha. Abjuun Ameerikaanaaf bakkan itti hawaasa tajaajiluuf gargaaruu danda'uu kooti lammii Ameerikaa jedhee of waamu kiyyatti baay'ee boonu. Abjuu Ameerikaa jechuun anaaf waan sammuun kiyyatti xiyyeeffate tokko yoon jabaadhe hojjedhe argachuu danda'u kiyya. Abjuu Ameerikaan akkanattan hiikkadhaa jedha Hubalaan.
Afaan Oromoo caqasuu jirtan waan dhiyootan hojjan keessaa akka tokko deebineetiin isaaniitti muuttii jiraatan waan guyyaa qoommiitii isaanii qopheessin.
Keeniyaan muddee bara 2021 waraqaa eenyummaa haarawa lammiilee biyyattiif akka kennitu beeksiste. Waajjirri ministeera dhimma keessoo biyyattii waraqaan eenyummaa haaraan qophaa'e kun kan addaa ta'uu dubbate innamma lammiileen biyyattii harkaa qaban bara 2022 fudhatama kadhabu ta'uu beeksisee jira. Galmoo Daawwittuu Nairoobii irraa gabaase.
Waajjirri dhimma keessoo mootummaa Keeniyaa waraqaa eenyummaa lammiileen biyyattii amma dhimmatti ba'an muddee bara 2021 haaraadhaan akka bakka buusuuf jiru beekise. Waraqaan eenyummaa haarawaa hudumaa kaardii jedhamu kun gosti isaa adda akka ta'ee fi tajaajila lammiileen biyyattii mootummaa irraa argatan saffisaan kennuufis filatamaa ta'uu Fireed Matiyaangi ministeerri dhimma keessoo mootummaa Keeniyaa himanii jiru.
Hudumaa card, it means a service card. It's the card that you're going to use to get services wherever you go in the country.
Matiyaangiin akkas jedhu huduma kaardiin waraqaa ittiin tajaajila argatani namni tokko bakkaa bakkatti yoo socho'u waraqaa inni tajaajila ittiin argatudha. Yaada kanas ka burqisiisee pirezidaantii Keeniyaati. Pirezidaantiin Keenya bara 2013 jalqabee yoo lammiileen biyya kanaa tajaajila gaarii walabaan akka argatan barbaadame kuusa odeeffannoo biyyaalessaa qopheessuun akka barbaachisu himaa turan. Odeeffannoon nama dhuunfaa bakka maratti salphaan akka argamuu danda'uuf. Egaa amma waraqaa eenyummaa kanaan odeeffannoon nama tokko marti bakka tokkotti kuufamaa jechuudha. Kanaaf waraqaan qophaa'u kun waa'ee lammii tokko odeeffannoo sirrii kan ofirraa qabudha. Fedhiin pirezidaantii fi mootummaa isaanii akka fiixaan ba'uuf kun qophaa'e. Waraqaan kun tajaajila lammiin tokko mootummaa irraa argatus ni fooyyessaa jechuun dubbatu. Matiyaangiin Keeniyaan waraqaa eenyummaa haarawaa kana lammiilee biyyattiitiif kennuuf galmee kan jalqabde bara darbe yoo ta'u haga yoonaas keeniyaanonni miiliyoona 37 ol galmaa'u waajjirri dhimma keessoo mootummaa keeniyaa beeksisee jira. Mr. Matiyaangiin yoo haala waraqaa eenyummaa haarawaa kennamu kanaa dubbatanii waraqaan eenyummaa kun odeeffannoo waraqaa dhalootaa lakkoofsa gibiraa waraqaa eeyyuma konkolaachisaa fi odeeffannoo inshuraansii fayyaa mara kan ofirratti qabudha jedhan. Warri seera kabachiisus waraqaa eenyummaa kana battalaan kan dhugaa yookiin kan sobaa ta'uu isaa adda baasuuf salphaa waan ta'ee fi waraqaan eenyummaa kun waan hedduuf fayyadaa jechuun dhaadhessu. Haa ta'u malee warri mirga dhala namaaf falmu mootummaan odeeffannoo lammiilee kana seeraan ala guure. Darbees odeeffannoon nama tokko yoo tasaa harka warra badaa seene rakkoo fiduu malaa jechuun qeequ. James Mucheeru ministeerri Information Communication Technology Keeniyaa garuu kanaaf wanti nama yaaddessu hin jiru jedha.
Tuko na data commissioner. Data commissioner naitwa Immaculate Kasait. Monday, she was sworn in. And so Kenya has a data commissioner. Kusema sasa, all your information is protected.
Akazira Mucherun. Arra, hangawi commissioner odeeffannoo muudamee jira. Immaculate Kasait ergama kanaaf muudamtee gara hojiitti seenteerti. Kanaaf odeeffannoon keessan marti kan eegameedha jechuun dubbate. Mr. Mucheeruun dabalee namni takka odeeffannoo nama kaan argachuu kan danda'u ajaja mana murtiitiin qofaa waan ta'ee fi dhimmi kun kan nama yaaddessu miti jedhe. Waraqaan eenyummaa hudumaa kaard lammiilee Keeniyaatti dabalata lammiilee biyya alaa biyyattii keessa jiraatanii fi baqattoota Keeniyaa jiraataniifis ni kennamaa jedha mootummaan Keeniyaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuugaandaa keessatti filannoo baatee amajjii keessa geggeessamuuf duulli na filadhaa geggeessamaa jira. Garuu sababaa qajeelfama ofirraa ittisa COVID-19 kan ka'e duulicha geggeessuun akka rakkootti ta'e dubbatu paartiileen mormitootaa. Gabaasaa Alii Maatumaanii jaalalleetu dhiyeessa.
filannoo waliigalaa Ugaandaa keessatti amajjii 14 fuullee keenyaa gaggeeffamu dursee duulli filmaataa gaggeeffamaa jira. Weerarri vaayirasii koroonaa kan jiru sin fakkaatu. Kanneen hiriira ba'an walirraa fageenya keessan eegaa funyaaniif afaan keessan aguugaa waamicha jedhu dhaga'uu didan. Kaadhimamtoonni pirezidaantummaaf dorgoman uummanni faca'ina vaayirasii koroonaa akka ittisu akkasumas duula kanaaf gaggeeffamu akka hooggananiif aangawoonni filmaataa gaafatanii jiru. Dubbi himaan komishina filannoo Pool Bukeenya akka jedhanitti
Your first statement would be to the people, well, please put on your masks. If you don't put on your mask.
Jechi jalqaba ummataaf ibsitu maaloo aguuggii afaanii funyaanii gargaaramaa yoo kanan gootan ta'e an isinittin dubbadhu kan jedhu ta'uu qaba. Maaloo walirraa fageenya keessan eegaa kana gochuun dandeessanii walirraa fageenya keessan eeguu qabdan jechuu qabu jedhaniiru. Ugaandaan namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 16,000 caalaa fi kanneen dhukkuba kanaan du'an yoo xiqqaate 150 qabdi. Ugaandaa gama kaabaa keessatti duulana filadhaa gaggeeffamu irratti pirezidaantiin biyyattii Yoweri Museveni kaadhimamtoonni filmaataa duula gaggeessan keessatti walirraa fageenya uummataa eeguu qabu jedhan garuu ofii isaanii duula gaggeessan kanarratti uummata hedduutu tuucha'ee argame. Yeroo balaamaa kanatti uummata walitti waamuu yakka kanaaf namoota kana godhan waliin dubbachaa jirraa jedhan. Garuu waa'een nageenyaa warra mormituu irratti qiyyaafachuu mala. Namoota paartii mormituu deeggaruun ba'an poolisiin haala hokkaraan guutameen addaan facaasaa jira. Gamkaaniin immoo hiriirri paartii biyya bulchaa jiruuf ba'amu immoo walaba ta'anii kan gaggeessan fakkaata. Roobert Kuyagulaanyi hoogganaa paartii National Unity Platform jedhamu yoo ta'an maqaa weellisaa Baabii Waayin jedhamuun beekamu. Jijjiirama demokiraatawaan argamuu qabaa jedhu. Uummanni Baabii Waayin arguusaaf gammadu kun akka kanatti isaan dhaadachuun waan baratamedha. Paartii kanaaf dubbi himaa akka ta'an Joel Senyooni akka jedhanitti deeggartoonni isaanii hundumtuu walirraa fageenya akka qabaatan akkasumas afaanii funyaan isaanii akka haguugan gochuun paartii kanaaf rakkisaadha.
These people that wait for us, you know, on the roadsides and so on, what do you do about them? These are Ugandans who are hungry.
Ummanni kun daandii cinaa fi iddoo kanneen fafakkaatan dhaabatee nu eega. Kanaaf maal gochuu dandeenya? Isaan kun lammiiwwan Ugaandaa kanneen jijjiirama dheebotan yeroo daandii cina dhaabbatanii fi harka ofii raasan gama kaaniin immoo yakka hojjetan hin qaban jedhan. Paartiin Ugaandaa bulchaa jiru wiixata darbe ibsa baaseen miseensonni paartii guutummaa biyyattii keessatti hiriira gaggeessan poolisiin akka addaan facaasuuf qajeelfamni kennamee jira.
Afaan Oromoo caqasuu jirtan waan dhiyootan hojjan keessaa akka tokko deebineetiin isaaniitti muuti irratuun waan guyyaa qoommiitii isaanii qopheessin.
Dorgommii kubbaa miilaa shaampiyoonaa Awurooppaa Yuuroo 2020 biyyoota ganna dhuftoo taphatan yaayyuu filaaniitiin qixeessan. Walumattuuyyuu biyyee 24 taphata. Qaraayyuu koronaaf jedhanii durasiisan. Torban darbe keessallee Iskootlaand, Ingilaandii fi Weelsitti dabalamanitti biyyi 24 taane. Adoolessa bara 2021 keessa taphatan. 24 marroo 51 magaalaan Awurooppaa 12 irra mariiniitiin taphatan. Magaalaan 20 keessa taphatanii fi namni baay'een daawwatamuun daawwatuun koronaafu jedhaniitiin waan ammatti beekuu danda'aniiti. Jara taphatu 4-4 fuula jahatti qoodanii taphachiisan. Dorgommii horii guddaa qabdu horii miliyoon hedduutti ba'u. Ameerikaalleen dorgommii kubbaa harkaaf miilaa CNFL tti jirti. Ammaantan 70 keessa jiran. Warra kaleef guyyaa dheen gaddamoo keessa Raiders, Saints, Browns, Rams, Dolphins fa. Patriots ammallee marroo lammeessootiif wal maxxansiteetiin Ravens moote. Kilabiin Pittsburgh Steelers ammoo 70 kanaan takkumaayyuu moo'amne. Arizona Cardinals duubuma dhuftetti Buffalo Bills, New York 32-30 moote. Kilabiin Tampa Bay Buccaneers ammoo tashi 70 dabra akka malee moo'amte taana ammoo kilabii Green Bay Packers mootetti mootummaan galate. Steelers Bengals 38-10 moote. Patriots Pavern 23-17 moote. Kilabiin kubbaa miilaa Ingilizii Arsenaal tokkummaa mootummoota waliin jijjiirama qilleensa addunyaa wayyeessuuf waliigalan. Ingilish Premier League keessa kilabuun Arsenaal tanatti dhiyootan hammaa mootummootaatiin waliigaleetiin hojii tan hojjechuu. Akkan jechuun kilabiin tun waan jijjiirama qilleensaan barsiifti.